Бишкекте кечки саат 6:30 Удо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда жашыл планета түрмөгүнөн Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык климаттык саммитинин жыйынтыгы тууралуу айтып беребиз.
Over the past 20 years.
Акыркы 20 жылда аба улам ысыган сайын биздин өлкөдө табият кырсыктары да көбөйүүдө.
Жана тандалма аңгемелер рубрикасынан бул жолу жазуучу Бекмамбет Атакановдун чыгармачылыгына токтолобуз.
Мадлиёк аңгемесинде айылдагы 7 жылдык мектепти аяктап, коңшу айылдагы мектепке мугалим болуп барган өспүрүмдүн турмуш мектебине кантип аралашканы баяндалган.
Микрофондо мен Рахат Кенешова, бүгүн 22 ноябрь, күнгө шейшемби. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эл аралык кабарлардан баштайлы. Индонезиянын Ява аралындагы зилзаланын курмандыктары 250 ашты. Арасында балдар дагы бар экенин Reuters агенттиги жазды. BBC радиосу жер титирөөдө каза болгондордун жана жаракат алгандардын көбү балдар экенин, өлкөдөгү өлгөндөрдүн саны 270 чамалаганын куткаруучулардын маалыматына таянып билдирди. Зилзалада жакын жоготкон жергиликтүү 45 жаштагы тургун журналисттерге буларды айтты.
Мен аялымды, балдарымды табышым керек. Аялым, эки кызым, үчөө. Аларды жер силкинген учурда көчкү басып калыптыр. Баарын жер жалмап кетиптир.
22 ноябрда кырсык болгон жерге барган өлкө президенти Джоко Видодо бийлик жабыркагандарга кенептетүлөтө турганын маалымдады. Жекшембиде күчү 5.6 балга жеткен жер титирөөдөн дагы жүздөгөн тургун жараат алды. Расмий маалыматка ылайык, алар жашаган 14 000 киши там ташынан ажырап качкындар лагерине жайгаштырылды. Акыркы маалыматтарга караганда 13 000 ашуун киши үй жайын таштап качып чыкты. 2 000 үй короо кыйроого учураган. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Францияга расмий сапарынын алдында Өзбекстандын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн укук коргоочулары Парижде аянтта акция өткөрүштү. Бизди угуңуз деген акцияны Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева уюштуруп, ага катышкандар Өзбекстандагы адам укуктары деп эленген жагдайларга нааразычылык билдирген сүрөттөрдү жана жазууларды көтөрүп турушту.
Сегодня судебная система обслуживает.
Атаева азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде Өзбекстандагы сот системасындагы адилетсиздик жемкорлук улан жатканын соттор аткаминерлиги кызматкарларын айтты. Акция бул көйгөйгө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн Мирзиёевдин сапарынын тушунда өткөрүлдү. Шавкат Мирзиёев 2 күндүк расмий сапары менен Парижге 21 ноябрда барды. Бул анын соңку 4 жылда Францияга 2 жасаган сапары. НАТО баардык мүчөлөрүн Орусиянын азыркы режимин террордук деп таанууга чакырды. Бул тууралуу 21 ноябрда НАТОнун парламенттик ассамблеясы бир добуштан кабыл алынган резолюцияда айтылат. Ошондой эле Орусиянын агрессиясы боюнча атайын эл аралык трибунал түзүү зарыл экени белгиленген. Буга чейин ушундай эле резолюцияны Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы, Эстония, Латвия, Литва, Польша жана Чехиянын парламенттери кабыл алышкан. Украина дүйнө өлкөлөрүн Орусияны террордук мамлекет катары таанууга чакырып келет. Кыргызстандагы кабарлардан, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери абактагы активист Илгиз Шаменовдун кысым жөнүндө кайрылуусунан кийин аны менен жолугуп чыгышты. Бул тууралуу борбордун директору Бакыт Рысбеков азаттыкка маалымдады.
Бул маалымат чыгаруу менен кирип чыктык. Азыркы күндө арыз дооматтары жок.
21 ноябрда массалык башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалган активист Илгиз Шаменов абакта жазган каты жарыяланган. Анда айрым абак кызматкерлеринен кысым көрүп жатканын жазган. Жазалкар мамлекеттик кызматы активисттин дооматына жооп бере элек. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Мирлан Бакиров 22 ноябрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында сатыкка коюлуучу мамлекеттик ишканалар тууралуу маалымат берди. Анда Мегаком деп аталышы менен таанымал Альфа Телеком баштаган мамлекеттин үлүшү бар 30 ишканадан турган тизме бекигени маалымдады.
Альфа Телеком убагында 19 миллиард сомго бааланган. Эми азыркы баасы мүмкүн бир 15-14 миллиард сом болушу мүмкүн деген божомол бар. Эми азыркы биз аналитика жүргүзүп баалоочулар менен дагы пикир алышканда орточо мындай баасы. Эми азыр биз так айта албайбыз, себеби аны баалоочу компания гана аныктайт. Негизинен ошол. Андан башка дагы активдер бар. Сатыла турган бул Керемет банктагын үлүшүбүз, кепилдик фонддогу үлүшүбүз, ошо Сарамжал транс, жалпы аягы башы бир 30 тегерегинде тизмени бекиттик кабинет министров.
Былтыр июлда Бакиров Жогорку Кеңештин отурумунда Улуттук банк Альфа Телекомду сатып алышы мүмкүн экенин айткан. Мындан көп өтпөй Улуттук банктын ошол кездеги төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев Альфа Телекомду Улуттук банк сатып албай турганын билдирген болчу. Патрулдук милициянын мурдагы кызматкери Жакупбек Дулатбек уулу адам өлүмүнө айыпталып 16 жыл эркинен ажыратылды. Бишкектин Свердлов райондук соту 22 ноябрда чыгарган өкүмгө ылайык ал Чыңгыз Абдыраевдин өлүмүнө айыптуу деп табылып, жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөмөй болду жана андан кийин 3 жыл бою укук тартип коргоо органдарына иштөө укугунан ажыратылды. Дулатбек уулу менен кошо милициянын патрулдук кызматынын мурдагы 3 инспекторуна кызматтан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылып, ар бирине 7-6 жылдык жаза чегерилди. Бирок соттун чечими менен алар 3 жылга пробациялык көзөмөлгө алынбай болушту. 2021 жылы 27 августунда Жибек жолу жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде болгон окуя коомчулукта чоң резонанс жараткан. Алгач милиция патрулдук кызматкери менен уруша кеткен Чыңгыз Абдыраев анын тапанчасын тартып алууга аракет кылган деген маалымдаган. Бирок кийин интернетте тарган видеодо Абдыраев чете турган кезде ага тапанчадан ок атылганы көрүнүп турганы адистер айтып чыгышкан. Бишкек шаарынын борборунда эмдиги жылдын башында кичи автобустар каттабайт. Бул тууралуу мэриянын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директору Максат Нусубалиев 22 ноябрда басмасы жыйынында билдирди. Анын маалымдашынча, жыл жаңырганга чейин Кытайдан газ менен жүргөн арабачан майып жүргүнчүлөрү ташыбак ылайыкташылган 120 автобус алып келинет. Мындан улам Бишкектеги 20-60 кичи автобустун каттамы өзгөрүп, шаардын жака белинде буга чейин коомдук транспорт каттабаган конуштарда жаңы каттамдар ачылат, деди ал.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы жаңылыктарды. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. 20 ноябрда Египеттин Шарм эль-Шейх шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык климаттык саммити аяктады. Анын жыйынтыгында климаттын өзгөрүүсүнөн жабыркаган жакыр өлкөлөргө жардам берүү үчүн атайын фонд түзүү макулдашылды. COP27 саммитинин жыйынтыгы жөнөкөй кыргыз жараны үчүн эмне берет? Аймактагы ролу кандай? Азаттыктын жашыл планета түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Алгач Чүй облусундагы Токмок шаарына жакалаш жайгашкан Кошой айылынын тургундары тууралуу сөз кылсак, алар көбүн эсе малчылык менен алектенишет. Бирок акыркы жылдары айылдын жайыты барган сайын бузулуп, мал оттогон пайдалуу чөптөр азая баштады. Ушундан улам мал багы улам таталдашууда. Буга кошумча бир кездерде Гемин тоолорунун чокусунан түшпөгөн карышкыр, ак илбир сыяктуу жырткычтар аба ысып, мөңгүлөр азайган сайын улам ылдый жакага түшүп, малчылардын шайын оодарууда. Жырткычтар үйүр жылкылар менен короо койлорго кол салган учурлары көбөйдү. Көйгөйдөн чыгуу үчүн Кошой айылынын башчысы Турсункан Чолпонкулов айыл тургундарына мал багууну азайтып, дыйканчылыкка өтүүнү үндөп келет. Ал быйыл айыл четиндеги 30 сотуктай жерге 150 түп кара өрүктүн көчөтүн тигип, ондогон айылдыктарды иш менен камсыз кылды.
Бул жерден кирип чыгып, көз салышат, сугарышат, мына чөбүн чабышат. Эмки жылы да бурса урожай болсо, түбүнө отуруп жешет дегендей. Анан биз жана малды асайтал деп отпойсузбу? Максат. Могу жер илгери союз маалында кайрак жер, кийин жайытка берилген. Ушуну үнөмдөш керек да, могу элди тартыш керек. Мен ушул жерде айыл башчы болуп иштейм ушул айылда. Ушул балдарды тартып, кичине алаксып бирдеме менен
аялдарды дагы жумушка
тартып. Эми аялдарды баягы бизде мындайдар бар, мындай 5-6 сех швейныйдер бар. Эми основной биз могу дыйкан болгондон кийин жер аста, 2 гектар, 3 гектардан жер бар. Анан бул жерден иштеп, кичине алаксып көчөгө дүкөнгө барбай деген нерсе да. Мына малын карашат, муу сливаны карашат. Тияка да пайда, өздөрүнө да пайда.
Кызыктырып атасыз анан.
Эми кызыктырган момундай. Жок, эми андайдар да бар да, 5 кол тең эмес да. Андайдар да бар. Мына малын карайт, муну сугарып коёт эме менен. Мына булар эле кылып атат, жайлат да ушу. Эмгеги ушулардыкы.
Кошой айылынан анча алыс эмес Гемин районуна караштуу дагы бир нече кыштак тургундары балчылык, чычырканак тигүү, жаратылыш коруктарынын четине конок үйлөрүн куруу сыяктуу чакан ишкердик менен алектенишүүдө. Мунун баары климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу боюнча эл аралык уюмдардын долбоорлору аркылуу каржыланып жатат. Кошойдун тургундары сыяктуу климаттын өзгөрүүсү абанын улам ысуусунан жабыр тарткан Кыргызстанда 100 000 деген айыл тургундары бар. Алар жайыттардын бузулуусу, сугат суу азайып, той чөптүн тартыштыгы сыяктуу көйгөйлөргө тушугууда. Күтүүсүз суу каптоолор, нөшөрлөгөн жаандар миллиондогон дыйкандардын эгиндерин жууп кетип, айрым аймактардагы кургакчылык азык түлүк коопсуздугуна олуттуу таасир этүүдө. Быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун Египеттин Шарм эль-Шейх шаарында 6 ноябрдан 20-сына чейин өткөн глобалдык климаттык саммиттин негизги темасы дал ушул Кошой айылындагыдай дүйнөдөгү кирешеси эң аз элеттиктер тарткан жоготуулар жана зыяндар болду. Бул жыйынга мурдагы жылдардан өзгөчөлөнүп Кыргызстандан жарандык активисттер арбын барышты. Маселен, Мувгрин кыймылы, Жашыл Альянс, экологиялык биом уюмунан 2 өкүл COP27 барып, Кыргызстандын атынан климаттык активисттердин жыйындарына катышып турушту. Азаттык радиосу бул саммитке катышууга уруксат алган Кыргызстандагы жалгыз медиа болуп калды. 27-нчи саммит жоготуулар жана зыяндар деген темада өтүп, климаттык активисттер, жакыр өлкөлөрүнүн расмий делегациялары байгер мамлекеттерден климаттык кенемте үчүн атайын фонд түзүү талабын кайрадан жаңыртышты. Кыргызстандын расмий делегациясынын жетекчиси, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Бексултан Ибраимов Бириккен Улуттар уюмунун трибунасынан сөз сүйлөп, Кыргызстандын климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуусу үчүн 6,3 миллиард доллар талап кылынаарын айтты.
Over the past 20 years, due to the global warming, our country has seen an increase in the number of avalanches, mudflows and floods by 60%. Which cause economic damage.
Акыркы 20 жылда аба улам ысыган сайын биздин өлкөдө табият кырсыктары да көбөйүүдө. Жер көчкү, кар көчкү жана суу каптоолор 60% арбыды. Мындай кырсыктар өлкө экономикасына олуттуу зыянын тийгизип 100 миллиондогон акш долларына барабар чыгымдарга жол ачууда. Ошол эле маалда глобалдык көмүр кычкыл газын бөлүп чыгаруу өлчөмү эң аз өлкө катары Кыргызстан климаттык адилеттүүлүккө чакырат. Биздин улуттук белгиленген климаттык максаттарды 2030 жылга чейин ишке ашыруу үчүн 6,3 миллиард доллар талап кылынат. Бул каражатты ал албасак да өз күчүбүз менен улуттук өнөктүктөрдү баштадык. Маселен, быйыл Жашыл мурас программасынын алкагында аймактарга миңдеген бак дарактар тигилди. Борбор Азиянын чоң ортосунда тоолуу өлкө болгондуктан Кыргызстан климаттык аярлуу топко кирет. Деги эле Борбор Азиядагы 76 миллион же дүйнө калкынын 15% тоолуу аймакта болгондуктан климаттын өзгөрүүсүндөн жабыркоодо. Тоолуу аймактардын экосистемасына кам көрүү учуру келди. Барган сайын суу, минералдык заттар, биологиялык ар түрдүүлүгү азайып бара жаткан аймакта ак илбирстердин тоолорун климаттын өзгөрүүсү курч сезилип жатат. Биздин өлкө адамзат келечеги үчүн маанилүү.
And at the same time are of paramount importance for the present and the future of humanity.
Деди Бексултан Ибраимов. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета аттуу экологиялык көйгөйлөр, климаттын өзгөрүүсү, биоартүрдүүлүк темаларын чагылдырган подкастын угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бүгүн биз Бириккен Улуттар уюмунун глобалдык климаттык 27-нчи саммити кабыл алган чечимдин кыргызстандык жөнөкөй жарандар үчүн мааниси тууралуу сөз кылуудабыз. Саммитте кабыл алынган негизги жыйынтыкты чечмелеп өтсөк. Дээрлик 30 жылдан бери өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өнүккөн өлкөлөрдөн жоготуулар жана зыяндар үчүн кенемте талап кылып келген. Бороон чапкындар, аптап, өрттөр, мөңгүлөрдүн эрүүсү, деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү климаттык талкуулардын күн тартибинде болуп, жакыр өлкөлөр климаттагы апаатка бай мамлекеттердин өнүккөн өндүрүшүн айыптап жаткан. COP27 жыйынтыгында да ушул жакыр өлкөлөрдүн талабы аткарылып, жоготуу менен зыяндарга кенемте төлөө үчүн атайын фонд түзүлдү. Ага өнүккөн өлкөлөр 2020 жылдан тарта 100 миллиард доллардан жылына салып турушу керек. Бирок ушул күнгө чейин болгону 20 миллиард доллар гана түшкөн. Буга чейин фондду түзүп, каржылоого АКШ, Кытай, Орусия сыяктуу ири өлкөлөр каршы болуп келсе, быйыл АКШ жана Кытай макул болду. Бирок каржылоо кандай тартипте болору, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн талап кылуу процесстери анык тала элек. Глобалдык Climate Action Network кыймылынын жетекчиси Тазним Эсоп Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан, Өзбекстан сыяктуу Азиядагы жана Африкадагы өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин атынан жыйында сөз сүйлөп, жакыр өлкөлөргө үмүт шууласы жанганын айтты.
This COP 27 delivered an historic outcome on the loss and damage fund.
Бул COP27 жоготууларга жана зыяндарга багытталган фондду түзүү чечими менен тарыхта калмай болду. Африканын аймагында кабыл алынган бул чечим климаттын өзгөрүүсүнөн азап тартып жаткан дал ушул континенттеги эле аярлуу мамлекеттерге эмес, жалпы глобалдык чыгыштагы бардык өлкөлөргө үмүт берди. Бул чечим дүйнөдөгү климаттык кризисте өтө аз салымы бар, бирок андан эрегейсиз зыян тартып жаткан миллиарддаган чыгыштын элине каржылык колдоо булагын ача турган биринчи кадам болуп саналат. Чыгыштын эли суу каптоо, кургакчылык, бороон, деңиз деңгээлинин артуусу сыяктуу апааттардан жабыркап жатат. Эми аларда кичине болсо дагы укуктарынын корголуусуна байланыштуу үмүт шууласы жанды.
will have some hope that their right to access support will be respected.
Фондун түзүлүүсүн Дал Ушул, Climate Action Network сыяктуу эл аралык ыктыярчы экологиялык активисттерден турган уюмдар ондогон жылдардан бери талап кылып акцияларга чыгып келишкен. Эми бул каржы фондунан Кыргызстан кантип каражат ала алат? Толук кандуу, сабаттуу талаптарды коюу үчүн өлкөдө кандай иш-чаралар жүрүшү керек? Бул суроолорго COP27 саммитине катышкан климаттык каржылоо фондунун мурдагы директору Дастан Абдылдаев төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Негизинен албетте Кыргызстанда да тийиштүү мүмкүнчүлүктөр жана база бар. Биринчи чоң база мен билгенден бул биздин Кыргыз гидрометте. Көптөн бери ушул аба ырайынын өзгөрүүсү, сезондук, андан сырткары биздин өтө маанилүү болгон тоо экосистемасындагы мөңгүлөрдүн ээрип жатканы тууралуу маалыматтар жалпысынан бар албетте. Андан сырткары бул процесске илимий жактан алганда өтө активдүү катышуусу абзел болгон багыт бул биздин илимдер академиясы. Бул илимдер академиясы да өзүнүн тийиштүү институттары менен бул багытка активдүү катышуусу абзел деп ойлойм. Белгилеп кеткендей, эл аралык деңгээлге келгенде ар бир биз айткан, биз көрсөткөн, биз сунуштаган сунуш ойлордун баары илимий тийиштүү изилдөөнүн жыйынтыгы менен келип чыгышы керек.
Бул климаттык каржылоо фондунун мурдагы директору Дастан Абдылдаевтин пикири болду. Эскерте кетсем, сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета подкастын угуп жатасыз. Ага Apple, Google подкаст жана Spotify'дан жазылсаңыз, жаратылыш, экология, климатка байланыштуу кызыктуу маалыматтарды угуп турасыз. Подкасттын Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарында өткөн COP27 саммитинин жыйынтыгына байланыштуу чыгарылышын мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып баруудамын. Подкастыбыздын башында айткандай, Кыргызстандын быйылкы Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык саммитине жарандык коомчулуктан арбын санда активисттер катышты. Алардын бири MoveGreen кыймылынын негиздөөчүсү Мария Колесникова жыйында кабыл алынган чечимге ыраазы болгону менен түзүлгөн фонддон каражат алууда мамлекет жарандык коомчулуктун өкүлдөрүн сөзсүз эске албаса иш илгери жылбайт деген ойдо.
То, что был создан фонд поддержки ущерба и потерь.
Жоготуулар жана зыяндарды каржылоо фондунун түзүлгөнү албетте бизди кубандырат. Андан Кыргызстан деле каражат ала аларына да сүйүнүп жатабыз. Бирок биз эми бул финансыны алыш үчүн кайсы тармактарда көйгөй бар экенин далилдеп беришибиз керек. Маселен, жаратылыштагы кайсы көйгөйлөр экономикалык каачылыкка алып келет деген суроого жооп берүү зарыл. Бул үчүн мамлекет жарандык коомчулуктун жардамына муктаж. 20 жылдан ашуун убакыттан бери биздин климаттык экологиялык активисттер элдин көйгөйлөрүн кенен айтып келет. Ал тургай 90-чу жылдардан бери бул багытта иш алып барып келе жаткан уюмдар бар. Такшалган тажрыйба, эбегейсиз билим, маалыматты чогултуп койгон Кыргызстандагы коомдук чоң күчтөрдүн бири бейөкмөт уюмдар. Алар климаттык саясатка байланыштуу маанилүү документтерди иштеп чыга алышат. Элдин климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашуусуна багытталган жол жоболордун баарын билет. Тилекке каршы COP27 саммитинде Кыргызстандан барган расмий делегациянын билдирүүсүндө жарандык коомдун бул күчү тууралуу эч нерсе айтылган жок. Глазгодогу жыйындан бери бир жыл өтсө да, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандык коомдун өкүлдөрү менен бул багытта иш алып барбады. Шарм-эль-Шейхтеги конференциянын алдында активисттер өзүнчө чогулуп, өлкөнүн позициясына байланыштуу билдирүү жасадык. Бирок мамлекет эмне кылганын тилекке каршы көрө алган жокпуз.
Климатические переговоры, то есть, что было сделано за этот год?
Климаттын өзгөрүүсүн талкуулаган Бириккен Улуттар Уюмунун 27-чи глобалдык саммитине жалпы 167 өлкөнүн өкүлдөрү барып, 30 миңден ашуун адам чогулду. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета подкастын уктуңуз. Аны бул ирет мен Бактыгүл Чыныбаева, Чүйбордундагы Кошор айылындагы дыйкандардан тартта Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык саммитине чейинки аралыкты басып өтүп, Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарынан даярдадым. Биздин подкастка Apple, Google подкаст жана Spotify'дан жазылсаңыз, жаратылыш, экология, климатка байланыштуу кызыктуу маалыматтарды, баяндарды угуп турасыз. Саламатта туруңуз.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Индонезиянын Ява аралындагы зилзаланын курмандыктары 250-дөн ашты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы өрттө каза болгондор, жараат алгандар арасында кыргыз жарандары бар же жогун тактап жатат. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутат Исхак Масалиев айылдарда электр энергиясын маал-маал менен өчүрүү болуп жатканын айтып, энергетика министрлиги ал жөнүндө алдын ала эскертүү бериши керек экендигин белгиледи. Бишкекте кыз алага чууга шектелген 2 адам кармалганын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кыргызстан ушул жылдын 10 айында мамлекеттик карызды төлөөгө бюджеттен 28 миллиард 854 миллион сом жумшаганын бүгүн парламенттик комитетте маалымат берип жатып, финансы министри Алмаз Бакитаев билдирди. Польшанын коргоо министри Украина менен чектеш аймакка Германия бергени жаткан абадан коргонуучу ракеталык система орнотууларын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Эми кезек азаттыктын арапталык тандалма аңгемелер түрмөгүнө келип жетти. Жазуучу Бекмамбет Атаканов жаштыгын сталиндик абакта өткөргөн, миллиондордун башын жуткан алапат жазуучунун романдарында чагылдырылган. Бул ирет сүрөткердин Мадылбек аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Мезгилдүү басма сөздөргө берген маектеринин биринде Бекмамбет Атаканов кантип жана кандайча сталиндик абакка түшүп калышынын себебин мындайча түшүндүргөн.
Мен 1929 жылы Миңбулак айылында туулгам. Чалдыбар мектебинде 14 жашка чейин окудум. Ал кезде мугалимдер тартыш болгондуктан мени социализм, азыркы Калинин мектебине башталгыч класстын мугалими кылып коюшту. Бир жылдан соң кайра өзүбүздүн мектепке келип, дагы бир жыл билим алып, 8-чи классты бүттүм. 1945 жылы айылыбызда Тотур деген жеңем бар эле. Ошол чакырып, сен да мага окшоп, фин агент болуп иштебейсиңби деп калды. Жок десем болбой, улам айта бергенден макул болуп, Киров районунун азыркы Карабура району Грозный айылында финагент болуп иштөөгө өттүм. Элден салык чогултуп жүрүп, 11 миң сом чогулттум. Ал кезде ал акчага 2 кап жүгөрү келчү. Ал акчаны районго төгөйүн деп барып, уурдатып жибердим. Милицияга барып айтсам, көңүл бурушкан жок. Эмне кыларымды билбей, ыйлап үйгө келсем, атам угуп катуу урушту. Ошо менен жумушка барбай койдум. 3 күндөн кийин милиция кызматкерлери келип кармап кетишти. Суракта менин жашыма 2 жаш кошуп салышкан экен. Сот мени 10 жылга соттоп жиберди. Ичимден уурдатып жиберсем чындап кесмек беле деп ишенген жокмун. Бирок Фрунзеге алып келип 1 жыл балдар колониясында кармашып, анан Сибирге айдаганда гана бошотот деген үмүтүм үзүлдү.
Атакановду уурдатып жиберген 11 миң сому ошол кездеги 2 мүшөк жүгөрүнүн акчасы экен. Жаалык атуу бийлик 16 жаштагы баланы уурдалган акча үчүн 10 жылга соттоп атпайбы? Ал кезде талаадан терип алган бир баштык машак үчүн соттолуп кеткендер көп болгон. Катаал мезгил, катаал учур, адам эркиндиги түккө турбаган өкүмзор бийликтин заманы. Мадлыбек аңгемесинде айылдагы 7 жылдык мектепти аяктап, коңшу айылдагы мектепке мугалим болуп барган өспүрүмдүн турмуш мектебине кантип аралашканы баяндалган. Мадылбек менен Бекмамбет мектепке мугалим болуп барганда таанышкан, кийин аны үйүнө чакырып, канча ирет мейман болду. Анан Сибирдин Абаңгур деген жеринде жолугуп атпайбы. Илкип калкып 300 адамды айдап, түн киргенде дарыянын жээгинде токтошкон. Бекмамбетсиңби деген үндү угуп карай салса Мадылбек. Бул көпчүлүк ичинде жаманы жакшы аралаш, уру кескилер, кудайдан жөө качкандар, кумарпоздор, каңкурлор толтура. Карт ойноп адамдын башын сайып ийген жанкечтерге кошулба. Жаман жолго түссөң ата энеңди көрбөй каласың. Аман калып эптеп курсакты тойгушту ойло деген. Куулук шумдугу жок бала кезинде каадалуу мугалим болуп калганы деле кызык. Билимдүүлөр жетишпей турган чак эмес беле.
жылы айылдык мектептин 7-чи классын бүтүргөндөн кийин райондук эле картуу бөлүмүндө инспектор болуп иштеген Досманбет Байкемдин сунушу боюнча социализм деген башталгыч мектепке мугалим болуп барып калдым. Улуу Атам мекендик согуштун мезгилинде 7-чи класстык билими бар балдарды жаштыгына карабай мугалимдик кызматка ала беришчү. Мен анда 15 жаштагы боз бала элем. Эртең 1 сентябрь деген күнү кире тарткан арабага түшүп, социализм айылын көздөй жол тарттым. Үйдөн жөнөп баратканда апам мени чоң азатка узатып жаткандай: «Сен, балам, өзгө намыз кылсаң жатка кор болосуң» деген акыл сөздү унутпай эсиңе тутуп жүр. Ошол социализм колхозунда кумар эжең бар. Кумардын барган жери оокаттуу, турмуштуу дешет. Күйөөсү көп жылдан бери колхоздун кой фермасын башкарат экен. Намыстанбай, кумардыкына апче деп эле бара бер. Замана болсо мынтип сур тартып, кылдай кымбатчылык өкүм сүрүп турат. Сенин бөлөк жерде ачка жүргөнүңдү уксам кантип чыдайм? Чоочун элин ичинде чыйрак чурка кылайын. Аерде кашыңда карап турган бердегидей атенең жок деп энелик сөзүн кулагыма куйган. Жолдо келатканда Аравакештен Кумар эженин үй бүлөсүнүн жагдайын сурадым. Ал магалар жөнүндө билгенин айтты. Оо, штабта Кумар эженин колунан баары келип турган убак.
Коңжайылда жаш мугалимдин Кумар эжесинен башка бара турганда жери жок болчу. Аравакет жаш мугалим эжесинин үйүнүн алдына келип жүргөндө эшик алдында тура калган кемпирге: «Айбиш апа, сизге кудаңыздын баласын алып келдим. Өзү мугалим экен. Биздин үч көлдө балдарды окутат экен» деп бакылдап, Бекмамбетти таштап жолун улап жөнөй берди. Кемпир жаш мугалим Атакулдун уулу экенин укканда аябай кубанып үйүнө киргизди. Атасын согушка албай, бирок Магнитогорскийге жумушчу батальонуна барып, ден соолугуна байланыштуу айылына кайтып келгенин эшик алдында айтып берген. Коңшу айылдагы мугалимдиги өмүрүндөгү эң кызык учур болгон экен.
Дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан угалыңыз.
Сибирдин жамгырлуу суук түндөрүндө жатып алып, айылдагы мектепте иштеген кези эсине түшөт. Буга башталгыч мектептин биринчи классын беришкен. Түшкө чейин сабагын өтүп коюп, кечке бош. Мектептен кетпей, кийинки сабагына даярданып, мугалимдер отурчу бөлмөдөн чыкпайт. Баарынан жакшысы Кумар эжекесинкинде жашап калганы болду. Сооронбай жездеси жайлоодогу малчылардан бошогондо жумасына үйүнө бир келсе келет, келбеси жок. Кумар эжеси кырмандан качан келип, качан кеткенин кээде туйбай деле калат. Ошондой күндөрдү биринде мектептен класса алдына Мадылбек чыгып, үйүнө конокко чакырган. «Келгенден бери сени үйгө чакыра албай жүрдүм эле, меймандар менен чогуу олтуруп үйдөн тамак ичип кет» деди. Мадылбектин коноктору райондон келчү чоңдор экен.
Меймандары кеч келишти. Согуш мезгилинде минип жүрүүгө азыркыдай ар түркүн маркадагы жеңил машиналар кайдан болсун. Райондун чоңдору жалгыз ат чегилген пружиналуу трашманке араба минишчү. Райондон күткөн меймандары 3 адам экен. Үчөө тең аялдар менен келишти. Ошондо чачтарын желкесинен кыскартып кырктырган кыргыз келиндерин биринчи көрүшүм. Болбосо ал убакта күйөөгө чыга элек кыргыздын кыздары эки жаагын бастыра саамай өрүшүп, качан гана турмушка чыкканда чачтарын эки өрүм кылып артына ташташчу. Кыз менен келиндин айырмасы ошол чач өрүүдөн ажыратылчу эле. Айылдан бөлөк эч жака чыкпай шаар көрө электенби, кандайдыр ал эки келиндин чунайта кырктырып салган чачтары мага үйүн көрүндү. Мадылбектин жаш келинчеги дасторкондун үстүнө жаңы союлган койдун этинен куурулган куурдак алып келип койду. Анын артынан шыгырап арак куюлган бөтөлкөлөр келди. Меймандар арак иче башташты. Күйөөлөрү менен жарыша аялдары да арак ичишет экен. Ошондо жаш келиндердин эркектер менен кошо жарыша стакан кагыштырып арак ичкендери да мени таң калтырды. Арака кызы түшкөндөн кийин бири бирине азил тамаша сөздөрдөн ыргытышып каткырык күлкүлөр чыкты.
Ичкиликке кызыгган меймандар башталгыч мектеп мугалими черткен күйгө деле анча кызыкпады. Меймандардын бири ыктыта отуруп, жакшы чертет экенсиң дегени болбосо, калгандарынын комуз менен деле иши болбоду. Бул комуз Мадылбек экөөнүн турмушуна кийин бир эсте каларлык окуяга себепкер болду. Сибирдин суугунда кесилген карагайлардын бирөөнү алып соттолуп кеткен бир кыргыз келиштире комуз чапкан экен, ансын чокморбаш деп зонанын эшик кайтаруусу ичкери киргизбей коюп атпайбы. Мадылбек ортого түшүп, лагердин начальниги бул кыргыздын музыкалык аспабы кире берсин деп уруксат бергенде баарысынын сүйүнгөндөрчү. Кийинде Мадылбек жаш мугалимди комуз чертип берсин деп ээрчитип кетип жүрдү. Кудагыйдын жаш баланы кайдагы арак ичкендердин арасына алып барып отурганарды койсоңорчу, Өзүңөрле болбойсуңарбы меймандар менен деп кейигени кулак сыртынан кетип, Мадылбек чакырганы токтотподу. Кадырлармандар, сыр азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Бекмамбет Атакановтун Мадылбек аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 22 ноябр шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүн кечки эфирде жаңылыктар менен Топтосун Шамбетов тааныштырууда.